بسم الله الرحمن الرحيم me emrin Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Falënderimet i takojnë Allahut fuqiplot, ndërsa përshëndetjet tona qofshin mbi zotrinë e njerëzimit, Muhamedin, familjen, shokët dhe të gjithë neve pasuesit e tij. Telespektatorët e nderuar, Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte i dërguari i Zotit dhe krahas mrekullisë së Kur'anit, që është një mrekulli e pa diskutuar dhe një sfide pa mposhtur, Allahu Gjelle Gjelalu e nderoj edhe me diqtë të ngjashme me të, pra e nderoj edhe me sunnet. Duke aluduar në këtë, Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'anin familar të thëtë, leqad menë Allahu alel mu'minine idh ba'athe fihim rasulem min anfusihim, jetlu alejhim ajatih, o ju zekihim, o ju allim humul kitabe wal hikme. Vërtet, Allahu ju ka dhuruar mirësi besimtarve, me që nga mesi tyre dërgoj një dërguar i cili u alezon atyre faktet Allahut, i pastron ata, u amësën librin dhe urtësin. Kanë thënë dijetarët në kuptim të fjales liber el kitab, se për qëllim me të është Kur'ani, nërsa në kuptim të fjales urtësi el hikme, për qëllim me të është sunneti i të dërguarit alaihi salatu wassalam. Dhe vetë Muhamedi alaihi salatu wassalam e vërteton një gjëtë t'il, ku në një hadith autentik thot, ela inni utitu el kitabe wa mithlehu ma'ahum. Vënire, mua Allahu Gjelle Gjelalu më ka dhën librin, Kur'anin, dhe të ngjashmin me të. Pra, krahas librit, krahas Kur'anit, Allahu Gjelle Gjelalu, Muhammedit alayhi salatu wassalam, i a dha edhe sunnetin. Dhe me që Muhammedi alayhi salatu wassalam flet vërtetën, pa marë parasysh se kjo, a është Kur'an, apo është sunet, ne të ndëruar vëllezër besimtar, do të mundohemi që sot para jush, telespektator të ndëruar, do të mundohemi që të sjellim një varg të ri ligjëratash, një seri të re të ligjëratave, pikrisht nga këto fjalë të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Për arsye se Allahu Gjelle Gjelalu, në Kur'anin famlart, Muhammedin alayhi salatu wassalam e përshkroi si një njeri që thot të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Thot Allahu në Kur'an, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammedi nuk flet nga hamendja. E tëra që thot është shpallje prej Allahut Gjelle Gjelalu. Dhe nga këto, edhe vetë Muhammedi alayhi salatu wassalam për të vërtetuar këtë në disa raste, ma dje dhe betoj si qëndron në haditha autentik, uktub, fa walledhi nefsi bjedi, ma jakhuru gjuminhu illa haq, tha njërit prej sahabive, shkruaj prej meja atë që dëgjan, se pasha atë ndorën e cilit e shpirti im, nga kjo goj nuk del asgjë tjetër, përveç se të vërtetës. Telespektator të ndëruar, për të shijuar ëmbëlsinë e këtyre fjalëve të vërteta, për të përvetësuar mësimet, këshillat dhe porositë e tyre, ne që nga sot do të startojmë me një seri të re ligjëratash. Do të jemi me ju, me lejnë Allahu Xhelle Xhelaluhu, me komentimin e 40 haditheve të Imam Nevevijut. Ky libër të nderuar vëllezër besimtar është një prej librave që qarkullon në mjediset dhe ambientet islame hiq më pak se të shekuj. Dhe kalimi i kohës jo vetëm që nuk arrin të shterë mësimet dhe urtësit e ti, por për kundrazi, atë nga dita në dit, sidomos në këtë ko, kur aspekti material është duke shtypur mizorisht anën shpirtrore, këtë liber e bën edhe më të nevojshëm edhe më të kërkuar. Dhe sot në këtë ligjerat që do të quaj si një ligjerat hyrse për komentimin e këtyre haditheve të Imam Nevaviut, do të ndoja të nderuar që të ndalemi bashkarisht në dy pika. E para të njihemi me Imam Nevaviun, rahimehullah, dhe e dyta të njihemi me librin e ti, pra El Arbain en Nevavije, apo si që njët të këne 20 hadithet e Imam Nevaviut. Arsyja se përse ne duam që sot të flasim pikrisht për këtë dietar, është se ky libër i Imam Nevaviut është cilësuar nga një grup dietarësh si hapi i parë drejt traditës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe me qenë se ne mëtojmë me këtë libër të ndëruar që bashkarisht me ju të vëmë themelet e para të rikthimit tek vlerat islame, të rikthimit tek tradita jonë islame, ne duam ndëruar vëllezër besimtar që krahas kësaj të sjellim edhe një model, edhe një personazh i cili ka arritur të jetësojnë në praktik këto mësime, i cili ka arritur që atë që ka qenë teorike ta zbërthej edhe në vepran. Dhe si që ka thënë Imam Maliku, Allahu e pas të mëshiruar, len jasluha akhiru hadhihil umme, illa bima saluha bihi awaluha, nuk do të arrinë të përmirësohet as i fundit i këti ummeti përvecse me atë me cilën është përmirësuar edhe i pari saj. Ne zgjodhëm këtë personalitet Imam Nevaviun, autorin e këti libri të famshëm, që diskutojmë pjesë nga jeta e ti për të par një personalitet madhështor islam, për të par një njeri që në vete ka arritur të përmbledh vlera, ka arritur që të reflektoj mirësi, humanitet, njerëzi. Imam Nevaviu, rahimehullah, lindi në vitin 631 si pas hijgjerit, në një fshat Neva, që ka qenë pjesë e Gjeulanit, apo si që mund të thejme tash, si një loj fshati kësaj komune, që ka qenë normal në kuadër të Shamit Damaskut. Imam Nevaviu quhet Ebu Muhyiddin Ebu Zekeria Yahya bin Sharaf. Imam Nevaviu rahimehullah qysh nga ky emër i tij, neve dëshiron të na tregoj për një personalitet që asesi në asnjë çast nuk ja toleron vetvetes së tij të mashtrohet me gjëra të paqena. E them këtë për arsye se pikërisht nga emri i Imam Nevaviu rahimehullah, ne mund të përfitojmë disa mësime që reflektojnë vetëm modestinë e tij. E para, Imam Nevaviu mori këtë ofiq Muhyiddin, ringjallës i fesë, edhe pse ai në vazhdimsi e refuzonte atë. Ai mendonte se me punën e ti, edhe pse ishte e madhe, nuk bënte atë sa do të meritonte një epitet të tillë. Dhe mu për këtë, ndëruar deri sa ne sot mjerisht arrim që të vrejmë njerës të cilët, me punën e tyre kanë dështuar, me përpjekët e tyre kanë dështuar, Imam Nevaviu synon, që vetën të vlerësoj në përmjet vetës së ti, në përmjet veprave të ti, e të mos më bështetet në emra të cilët në fakt njerin mund të lënë vetëm pasiv dhe asgjë tjetër. Pikrisht këto, Imam Nevaviu, dhe rësa jemi tek emri i ti, arin që neve krahas tjerash, të namësoj prapë për modestin, mi për nga një kënd tjetër. Njeri prej gjyshërve të Imam Nevevijut quhej Hizam, dhe ky konsiderohet si i pari i fisit të Imam Nevevijut. Disa kanë menduar se ky njeri ka lidhja apo rjedh prej njerit prej sahabive të pejgamberit alayhi salatu wasalam, Hakim ibn Hizamit. Mirë po vet imami thot se ky konstatim, kjo konkluz është e gabuar dhe se ai nuk ka lidhje me të. Nderuar, do doja që para se të kalojmë detaje tjera nga jeta e Imam Nevevijut, do doja të ndalem edhe një pikë interesante sa i përket emrit të Imam Nevevijut rahimehullah. Tham se qysh në fillim kur përmendëm emrin e tij, imami kishte edhe një lloj ofici, Ebu Zekeria, baba i Zekerias. Edhe pse në fakt Imam Nevevijut nuk ka qenë i martuar. Arsyeja e kësaj është se në Islam lejohet që njeriu, edhe nëse nuk është i martuar, të merr këtë ofici, të quhet baba i filanit, ashtu siç pejgamberi alayhi salatu wassalam e quajti edhe vet Aishën Ummu Abdullah, nëna Abdullahut, edhe pse në fakt Aisha, Allah qoftë i kënaqur me të, kur nuk ka lindur fëmijë. Apo rasti tjetër që është i shënuar në koleksionin e Buhariut rahimahullah, nga hadithi i Enes ibn Malik, i cili rrëfen se pejgamberi alayhi salatu wassalam kur dëshironte që të mahnitej sa do pak me fëmijet, sidomos me vëllain e tij, i thoshte vëllait e tij të vogël, ja Ebu Umeir ma fa'ala Nughayr, o babai Umeirit, çfarë bëri Nughayri një lloj zogu, edhe pse në fakt ky ende ishte fëmijë dhe nuk ishte i martuar që të titullohej, që të thirrej ashtu. Të nderuar, Imam Nevevijut qysh nga fëmiria ti shquat me gjera dhe thësha që paralajmërojnë një ardhëmërit shkëlqyër të ti. Për shkak të ngjasimit në disa tipare me dërguarin e Allahut, Jahjan a.s. Imam Nevevijut është quajtur Ebu Zekeria, babai Zekerias. Për arsye se Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'anin famlart duke folur për Jahjan thot, wa atejnahu l'hukme sabija, dhe ne Jahjas i adham urtësin duke qenë aje fëmi. Është transmituar se në një prej herëve Imam Nevevijut rahimehullah, derisa ishte duke lozur me shokët e ti, në fakt derisa ishte në rrug, aty kalon Jasim bin Jusuf el Merakeshi, një njeri i njohur për asketizm, dhe kishte parë se si imami, duke qenë ende fëmi, nuk dëshiron të të loste me fëmi, edhe pse fëmijet e detyroni për një gjët e tilë. A i largohin në atë gjendje dhe duke qarë në nxirrte të Kur'anin edhe lexon të Kur'an. Ky insert i jetës e Imam Nevevijut e kishte bërë që të prejke i thellë në shpirt me rake shion. Dhe me njëherë kishte shkuar të këhogja i fshatit, të kë aji cilja mëson të imamit Kur'anin, kishte shkuar dhe kishte porositor që t'i kushton të rëndësit veçant këti fëmije, për arsye se e ardhmja do t'a bëj një njerit madhë. Me këtë rast, mësuesi hoxha i imamit e kishte pyetur, a mos je gjë ti falltor, apo mos je astrolog, si mund parashikosh se ky njeri do tjeti madhë? Tha jo, unë nuk jam i tilë, por Allahu Gjellë Gjellalu më bëri që të flasë, që të them një gjë të tilë. Ibnul Attari, në zënë si Imam Nevevijut, që për ndryshe për shkak të pasimit të shumë të imamit, për shkak të ndenjës së shumë të me imamin, quaj edhe khulasatul imam apo kopja Imam Nevevijut, rrëfen edhe një rast shumë interesant nga baba Imam Nevevijut. Thot Sherefi baba Imam Nevevijut, një nat derisa ishim fjetur në Ramazan, më zgjoj Nevevijo dhe më tha, o baba im, ç'është kjo dritë e cila e ka mbuluar shtëpin? U zgjuam që të gjithë, por nuk pam se kishte dritë gjëkundi. Ajo natë që lloj tjetë, nata 27 e muajit Ramazan, dhe ne me këtë u bindëm se ajo ishte nata e kadrit. Hoxha i nderuar Ahmed Feridi, duke komentuar këtë rast, këtë ndodhi, përfiton mësimin prej kësaj se Imam Nevaviu Rahimehullah ishte i respektuoshëm dhe i sjellshëm me prindrit e tij, për arsye se Allahu Xhellal Xhelalu e kishte bërë shkaktar që ai dëzgjonte prindrit e tij dhe familjen për të falë namaz, për të adhuruar Allahun Azza wa Xhelle, për të shfrytzuar vlerën e kësaj nate madhështore. Më pas imami, Allahu ka pas mëshiruar, kalon bashkarisht me prindin e tij nga fshati i tij në Damask. Atje shkon dhe fillon mësimet e para në moshën 19 vjeçare. Imam Nevaviu rahimehullah, gjatë periudhës sa ishte student, shquhej për dy gjëra që rallë mund t'i shehje tek bashkohanikët e tij. E para, shquhej për respektin e madh që kishte ndaj mësuesve të tij. Sillej ashtu siç ishte më së miri me ta. Dhe e dyta, Imam Nevaviu do të jetë përgjithmonë si shëmbëlltyra e përpjekjes, shëmbëlltyra e studimit jashtë zakonisht të madh. Gjatë ditës, sipas vetë transmetimit të imamit, ai ndiqte deri në 12 ligjërata dhe këtë në shkenca dhe tek hoxhallar të ndryshëm. Ndërsa kur e pyesnin për gjumin e tij, ai thoshte se vazhdimisht qëndronte duke lexuar, vazhdimisht qëndronte duke studiuar dhe po ndodhte që imamin ta kapte gjumi apo të kotej, atëra i mbështetej në libra për pak qaste dhe më pas pa fillante dhe lexonte në librat e tij. Imam Nevaviu rahimehullah, pasi që merr mësime, pasi që arrin të aftësohet, pasi që bën një përpjekje jashtëzakonisht të madhe në studim, arrin që fitoj edhe një famë të madhe tek dietarët e asaj kohë. Dhe mu për këtë, Imam Nevaviu, qysh i ri, qysh në moshën 34 vjeçare, merr në dorë timonin e shkollës, do thosha më të njohur të asaj kohë në hadith, Darul Hadith al-Ashrafiyye. Dhe gjërat cilat kanë përmend dietarët që e kanë bërë imamin të tillë, e kanë bërë të dalloj prej bashkohanikëve të tij, e kanë bërë që të dalloj prej studentëve të kohës së tij, janë ndarë në dy grupe. E para, gjëra apo shkaqe të zakonshme, që siç mund të numërojmë qëndrimi i tij në konvekt, shkuarja tek dietarët, konsultimi i shpesht me libra, mbamendja e fortë, mësimi vazhdimisht, pastaj shkaqe të tjera të cilat në fakt i kanë quajtur si jo të zakonshme për faktin se Allahu Xhellal Xhelaluhu me to veçan vetëm ata që dëshiron. E kjo është mirësia e Allahu Xhellaluhu ndaj ti, që si që thëtë Allahu në Kur'anin famlard, dhalike fadlullahi ju ti hime jesha, e kjo është mirësia Allahut që Allahu i ajep kuj të donë. Të ndëruar telespektatorën, Imam Nevaviu do të mbetet për herë edhe si një ikon e adhurimit dhe guximërisë. Edhe pse Imam Nevaviu adhuron të Allahun Gjelle Gjelaluhu vazhdimisht, edhe pse ishte larguar prej disa prej knetsive të kësaj bote, edhe pse imami nuk qe martuar, asnjëherë, as edhe për një qast vetëm, ai nuk predikon të se muslimani duhet largohet nga të mirat e kësaj bote. Ai synon të që paranesh cjell një personalitet cilin epshet nuk mund të lejthisin. Dhe mu për këtë imam Neveviu në disa raste për të vërtetuar praktikisht se Allahu Gjellë Gjellalu nuk ka ndalon besimtarve të mirat e ti në komentin e disa haditheve nga imam muslimi, nga sahih imam muslimit, dhe është se dhe vetë pejgamberi alaihi salatu wassalam kanë ngrën ëmbëlsira, se dhe vetë pejgamberi alaihi salatu wassalam në disa raste është ushqyrë me të mirat e kësaj bote, vetëm e vetëm për të mos shfaq ide në gabuar se islami nuk është në atë kuptimin që nuk ju mundson njerëzve të mirat e ti. Të ndëruar, Imam Neveviu, krahës dituris, krahës adhurimit të shumë, Imam Neveviu shuhej edhe për guximin e ti. As edhe për një qas të vetëm imami, nuk ja lejoj vetës që diturin cilën e kishte fituar, diturin me cilën jetante, tashiste. Mu për këtë imami, kur morë u lëhetsin e shkollës përmendur pak maherët, daru lë hadithë e lë shërëfije, imami nuk pranoji që të mërë të pag nga kjo pun. E tëra që mblidhej nga punë e ti, imami e shfëdzonte për të bler libra të cilat më pas i linte si vakf për atë shkollën. Dhe mu për këtë, në disa raste, ne mund të vrejmë tek imami qëndrime jashtëzakonisht të rëndësishme, qëndrime jashtëzakonisht të rëndësishme, nga se imami në kohën kur disa prej dietarve, të cilat ishin mashtruar nga të mirat e pasuris, të cilat ishin dhën pas pushtetarve, imami i kundështon të ata ashpër, e kundështon të madje edhe vendimet apo gjykimet e disa prej mbretërve të kohës. Është transmituar se imami rahimehullah kishte kundështuar mendimin e mbretit Bibers për të mbledhur pasurin nga populli për të luftuar tatarët. Mbreti, kur kishte marrë qëndrimin për të luftuar tatarët, kishte kërkuar nga dietarët që të nxjerrin një fetva për të nxitur popullin për të dhënë para për ushtrin. Për të nxitur popullin për ta ndihmuar ushtrin në luftë kundër tatarëve. Dhe për çudi, prej gjithë dietarëve i vetmi që refuzoi një mendim të tillë ishte Imam Neveviu rahimehullah. Arsyeja pse kundërshtoi këtë ishte në atës se kur imami u takua me vetëm mbretin Bibers, i tha, kam dëgjuar se ti i ke 1000 robër, dhe se cili prej tyre ka nga një rrip shale prej are. Po kështu kam dëgjuar se i ke edhe 200 robëresha, dhe se cila prej tyre ka diçkan nga stolit, dhe përderi sa ti nuk shpenzon këto copë za arit që kanë në robrit e tunë, dhe këto stoli të arit që kanë në robresha tua, unë nuk do t'i nxis poplin për të dhenë, nga se me këtë t'i ke shpenzuar në rrugët palejuara pasurin e popullet. Mbreti Bibers u hidhrua ashëm, sa që urdhëroj që imamin edhe të largoj nga vendi nga Damasku. Imami pranoj dhe me njëheru këthuje në fshatin e ti në Neva. Më pas djetarët undin shumë keqin nga kjo, dhe si kur u penduan, shkuan dhe i than Bibersit se qëndrimi Imam Neveviut absolutisht ishte qëndrimi më korrekt, ishte qëndrimi fedvaja që duhej pasuar, dhe kërkuan prej mbretit Bibersit që të kërkoj falje nga Imam Neveviu dhe të thras prap për të ardhur në Damask. Por imami, Allahu e mëshiroft, edhe pse biberse, o të regua i gatshëm që ta ketë prap në Damask, refuzoi dhe nuk u kthye më kur deri sa vdiq mbreti Bibers. Atëherë u kthye imami dhe nuk jetoj një kohë të gjatë e më pas Allahu Gjelle Gjelaluhum e mori në fqinjësi të ti. Të ndëruar telespektator, imam Neveviu konsiderot si një kolos, si një erudit, si një njeri i letrave, njëhet si një prej dietarëve që zotroi fusha të shumta islame dhe mu për këtë ne tek Imam Neveviu mund të hasim një trashëgimi të madhe islame të shkruar. Imami ka shkruar mbi 50 vepra voluminoze. Dhe unë në vend se të ndalem të numëroj disa prej tyre, do doja që bashkarisht me ju të shohim shkaqet pse e bën imamin që edhe pse jetoj një kohë shumë të shkurtër. Imami nuk jetoj më shumë se 25 vite dhe periudhën kur filloj të shkruaj ishte më pak se 2 dekade, dhe në tëtë prej kur ka filluar të shkruante libra e deri sa vdiq, ishte më pak se 2 dekade, dhe doja të ndalemi e të zbulojmë këto sekrete që e bën imamin që në këtë periudhë kështë të shkurtër, a i të arri të realizoj tërë këtë kolos të veprave, tërë këtë bagaj, këtë trashëgimi të madhe të veprave islame. E para e këtyre është se imami Rahimehullah e kishte tradit që për njëherë të shkruaj disa vepra. Ta zëmë në kohën kërë shkruan të komentimin e sahiju të muslimit, a i shkruan të edhe vepra tjera. Kjo është e para. E dyta është një mirësi e madhe Allahut Gjelle Gjelaluhu ndajti. Për arsye se imami nuk ishte i vetmi që Allahu Gjelle Gjelaluhu e fisnikroj, e ndëroj, i dha bereqet në kohën e ti. Nëse do të ndalemi dhe të bëjmë një krahasim, ndërmjet kohës se imamit, apo ndërmjet kohës se Ibni Tejmijes, apo dietarve tjerë cilët kanë lënë qindra vepra, dhe e krahasojmë me mundësit që i kam pasur ata dhe që i kemë ne, do të shohim se ata vetëm këtë mirësi e kishin. Kishin mirësin e Allahut Gjelle Gjelaluhu dhe bereqetin që ai u adha në kohën e tyre. E padyshim se një nga shkaqet shumë me rëndësi është edhe vetë sinceriteti Imam Neveviut, rahimehullah, i cili së pari i kishte vënë vetes si obligim që të shkruaj vepra të cilat janë të rëndësishme për umetin, të mos shkruaj gjëra të cilat janë përsëritur, mirë po të shkruaj umetit për gjërat për cilat ata kanë nevojë. Pastaj imami porosiste, këshillante që besimtarët me rastin e marrjes me shkrime, pa tjetër duhet të jenë denjë për këtë, duhet të jenë specializuar për të, për arsye se nuk mund çdo kush të shkruaj për atë që dëshiron dhe kjo një herësh ishte edhe një prej porosive të ti, Allahu e pas të mëshiruar. Imam Neveviu, pas lëshimit të Damaskut, kthehet në fshatin e ti. Në fakt, me vdekjen e Imam Neveviut, lidhen edhe disa tregime interesante, lidhen edhe disa ndodhi interesante. Ai kishte parë se si në një formë, si që rëfen zënës i ti, Ibnul Attarim, ishte urdhëruar që para vdekjes së tij ta vizitonte edhe Kudsin. Dhe i kishte thënë nxënësit të tij se me rinë Allahu Xhella Xhelaluhu do ta merrte këtë udhë. Imami e viziton Kudsin e më pas kthehet në Neva. Aty sëmuret dhe në kohën kur tjerët mendonin se imami po shërohet me që kishin vrejtur shenje shërimi tek ai, Allahu Gjelle Gjelaluhu imamit në vitin 676 si pas hijrit, i amër shpirtin, imami kalon në fqinjësin e ti, Allahu në lusim që neve të mos na privojnë nga bereqeti e veprave të ti. Tregimi ynë nuk mbaron këtu. Ne do të flasim edhe për librin e Imam Nevovit, por këtë inshallah pas një shkputje të shkurtër.
أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة
السلام عليكم مير سأردت نبيس ندود تكساي لجراتة që si që paralajmruam do tjetë përkitaze me librën e Imam Nevovijut 20 hadithe. Të ndëruar, e pare që do doja të ndalemi me këtë libër, është motive që imamin e kështë shtyr për pilante një libër të tilë. Imam Nevoviju, Allah e pas në mshiruar, kështë e pare se si dietarët në kohën e ti, apo dhe para ti, kishin shkruar libra të ngjashme me këtë. Kishin vequar 20 hadithe në fusha të ndryshme, sa që njëri prej dietarëve përmend se me këtë karakter librat kësaj natyre, do në thotë që kanë përmbledhur 20 hadithe, janë shkruar vetëm në atë kohë deri në 72 punime shumë serioze. Dhe në mbështetje për këtë, kishin një hadith që i atribuot pejgamberit alayhi salatu wassalam, por që në fakt ai hadith nuk është vërtetuar. Fjala është për hadithin men hafidha ala ummati 40 hadithan ba'athahu Allahu faqiha. Ai që i mëson ummetit tim 40 hadithe të fesë, Allahu atë do ta ringjall si faqih, si jurist. Mirë po ky hadith, edhe pse ka shumë rrugë të transmitimit, nuk është vërtetuar, ai mbetet hadith i dobë. Ajo që librin e Imam Nevevijut e bën dalloj nga librat e më parëm, që konsiderohet edhe si motiv pse imami kishte dashur që ta përpilej një libër të tillë, është se për nga tematika, libri i imamit dalon prej librave tjerë, për faktin se libra tjerë ishin të fokusuar vetëm në një problematik apo në një çështje. Kishte prej tyre që shkruanin për devotshmërinë, për asketizmin, për xhihadin, ndërsa imami Allahu pas të mëshiruar kishte menduar që të përpilon një libër i cili do të përfshi të gjitha tematikat islame. Një libër e cili do të prek gjdo fush islame. Dhe mu për këta, imami synon që në këtë liber cilin e ka shkruar ashtu si që vetë në rëfen në parathënin e ti, të siel hadithe të cilat paracesin një prej regullave fetare, hadithe shumë të rëndësishme, rrëth të cilave edhe silet boshti islam apo silet një pjesë e fes. Imami i kishte vënë vetës si obligim që hadithet cilat do t'i transmitonte në këtë liber, hadithet cilat do t'i grumbullonte në këtë liber, të jenë hadithe vetëm të vërteta. Edhe pse në fakt në këtë liber ne mund të hasim në hadithet cilat nuk janë të kësaj shkallën. Ka hadithet cilat nuk janë sahiha, janë hadithet hasen. Ma dje në disa raste, mund gjejmë edhe hadithet cilat në fakt nuk janë vërtetuar, janë hadithet të dobta. Dhe mu për këta, shejhu i nderuar Abdul Qadir Arnauti, duke folur për hadithet e këti libri, thot se në to ka hadithet sahiha, ka hadithet autentike, por ka edhe hadithe të cilat janë hadithe të dobta. Rëndësia e këtij libri qëndron në atë se, si që përmendëm pak më herët, imami kishte menduar që të përpilon një libër i cili nga aspekti tematikës dalon nga libra të tjerë. Të përpilon një libër i cili nuk do të fokusohet vetëm në një çështje, por një libër i cili do të sjellë hadithe, të cilat do të trajtojnë aspekte të ndryshme islame. Dhe nëse ne i bëjmë vetëm një vështrim sa do të shkurtër, do të gjejmë se ky libër i Imam Nevevijut para nesh sjell atë portretin real të islamit, sjell imazhet e vërteta të islamit, për arsye se imami përmbledh hadithe të cilat vërtet janë të një rëndësie jashtëzakonisht të madhe. Nëse ndalemi dhe bëjmë një klasifikim tematikash, do të vrejmë se imami rahimahullah mundohet që spari paranesh të sjell islamin e vërtet, islami cili ndahet në tri pjesë, ndahet në besim, ndahet në legjislacion, edhe ndahet në moral. Ky është hadithi i imanit, hadithi i islamit dhe hadithi i ihsanit. Dhe këto në aspektin, do të thotë kësaj, në aspektin e besimit, ne vrejmë se imami mundohet që krahas kësaj, do të thotë krahas prezantimit të islamit, ai të paraqet edhe atë përsosmërinë islamen, se islami si një fe është e kompletuar, është e përsosur. Islami nuk pranon elemente të huaja. Islami nuk pranon elemente të cilat janë të huaja për të, dhe nga këto imami përmend edhe hadithën e ndalimit të rrisive në fe. Pastaj imami në këtë kontest dëshiron që para njerëzve të sjell edhe një aspekt shumë të rëndësishëm të islamit, e ai është përputhshmëria me natyrën e njerëzit. Islami nuk ka ardhur për të rënduar njerëzin. Islami nuk ka ardhur për të zhvlefcuar njerëzin. Përkundrazi, islami ka ardhur që ta ngris atë nga ajo bota e epsheve, ta ngris atë në një botë të vlerave, në një botë të një mentaliteti të shquar, dhe mu për këtë ne vrejmë se islami nuk e gjykon njeriu në rastet kur ai bën disa lëshime të paqëllimshme. Kjo i referohet hadithit pejgamberit alayhi salatu wassalam, në cilin thotë se Allahu xhalla xhelaluhu ka fal ummetin, ka fal besimtarët nga rastet kur ata bëjnë mëkat, nga harresa, nga gjumi, apo edhe kur një gjë e tillë ju i imponohet atyre. Pastaj këto hadithe trajtojnë edhe një tematikë që do të thosha është sociale, është edukative. Ne vrejmë se imami ka bërë këtë përzgjedhje për të edukuar ummetin, qoftë në aspektin individual të pjesëtarëve të tij apo edhe në aspektin e përgjithshëm. Ne vrejmë këtu se imami gjithnjë i referohet pastërtisë shpirtërore, imami gjithnjë i referohet haditheve, cilat trajtojnë aspektin e lidhjes së njeriut me Allahun xhalla xhelaluhu, trajtojnë aspekte që muslimanin e thrasin edhe për dije, për arsye se një besimtar që nuk e njeh Allahun, një besimtar që nuk arrin të mbledh njohuri islame, ai nuk ka mundësi që as të jetë i sinqert e rrjedhimisht, as të jetë edhe i dobishëm për fe edhe për vendin e tij. Dhe aspekti i dytë, aspekti i edukimit shoqëror, është kur imami përmend hadithe të cilat stimulojnë për raportet në dërsjellën ndërmjet vete, hadithet cilat ndalojnë në dhunën ndaj besimtarve, hadithet që përmendin vlerën e besimtarit dhe se një vlerë e til, një nder e til nuk guxon të shkelet. E në fund, imami nuk harron që paraqes edhe një aspekt shumë të rëndësishëm të islamit, e ai është se mëshira islame nuk përkufizohet vetëm me faktorin njeri. Ajo te i kalon edhe këtë dhe përfshin çdo krijesë, çdo gjallëse të Allahut xhalla xhelalu, dhe kjo është ajo që imami përmend në kontestin e mëshirës me kafsh. Se sa e rëndësishëm është ky libër, se çfarë vlere paraqet, unë do doja që të shkëposja vetëm një mendim të dietarit ton të nderuar, Allahu pasmëshiruar, të Sheikhut Abdul Qadir al-Arnauti, i cili thot: sikur muslimanët të vepronin vetëm sipas haditheve që janë vërtetuar nga ky libër, atyre do t'ju mjaftonte. Të respektator të nderuar, kjo pikë një herë të shënon edhe fundin e ligjëratës sonë. Dhe duke lutur Allahun xhalla xhelaluhu që të na bëjë të përfitojmë nga këto hadithe, që të na bëjë të përfitojmë nga këto mësime, unë përmbyll ligjëratën dhe deri në takimin e ardhshëm ju lën për kujdesit të Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.